man radās doma, ka attālināts un mazās formas darbs, tas ir Raidluga, radioteātris, kas ir tā kā Latvijas radio viens lauciņš, un to mēs zinām visā Latvijā, bet man likās, ka tas ir ļoti labi un aktuāli, ka tas notiek ar Liepājas aktieriem, šeit Liepājā, Liepājas radio, laikā, kad Liepājas skatītājs nevar ierasties uz izrādi, bet dzirdēt Liepājas aktieru balsis un jā, būt tik kā šajā teātrī. Vairāk rosina izstēli un ar audio skaņām var uztaisīt tikpat labu un pat vēl labāku scenogrāfiju, kā tas ir redzams vizuāli. Un pirmais vakars kā reizi ir veltīts Paula Pankovska trakajiem večiem. Protams, ka mēs nevaram iestudēt visus stāstus. Mums ir jāiekļaujas 40 minūtēs un tie būs nakts kontrole. Un lielveikala jaunavas piedalīsies aktiera Leons Lešinskas, Ines Kučinska, Armands Kaušelis, Sandis Pēcis, Laura Jeruma, tā vai arī mūsu paša direktors Herberts Laukštēns pievilkts pie darba.